Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnäligi bilen men Ýogşan Anurwan. Pähim paýhas ummany Maltum ulu Prag elinde Türkmenistanyň halkara gatnaşyklaryny garaşylan esasy özgörüşlük bolmady. Ne türk döwletleri rombasynyň meýilleşdirilen Aşgabat sammiti geçirildi. Ne de Türkmenistan bu gurumanyň dol hukukly agdasy boldy. Oňa derek Aşgabatyň Taliban ýollaşylygynaky Owgan hökümeti bilen edýän gatnaşyklary we hyzmatdaşlygy ýygzamlaşdy. Şol wagtda Türkmenistanyň Günwatara tarap geýesiýasy ädim ädýänligi 1990-njy ýyldan bäri hemişelik bitaraplyk ýörelgesine eýerýän Aşgabatyň Günwatar bilen hususan Birleşen Ştatlar bilen has ýakyn gatnaş gurmagy finansiýanlygy öňe sürilýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Magtumly Pragynyň Doğulun gününün 300 yıllığının yurt içinde ve dışarı yurtlarda giyinden bellenilenliğini, dışarı yurtlarda bu sahne seneye bağışlanan 170 olay çeyreğinin geçirilenliğini aittı ve seyinçilerin kevirinin fikrine göre Maltumgulu diplomatiyası yurttaki öğürlüşük pırsatını hem anladıp bilir. Türkmenistan'ın TDG agda olmağı önkü diplomat Nur Muhammed Hanahun fikrine göre Aşgabatyň bitaraplyk siýasaty arkaly özüni çetleşdirmek, izolýasiýadaky dolanýşy, öz elin, öz ýakan bolmagy saklamak ýörelgesinden çykyp başlanyny aňladyrdy. Türkmenistanyň TDG dol hukukly agda bolmak ähtimallygy ikinji gezek 2022-nji ýylyň 29-njy sentýabryna aýan edildi. Türkiýanyň daşary işler ministri Mevlut Çavuşoglu'nun sözlerine göre bu agdarlyk şol ýylyň oktýabrynda Samarkand şäherinde geçirilecek sammitde tasdiklenmeli. Türkmenistanyň öň türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk kengeşi diýilýän guruma Dolu hukukly agda bolmak ähtimallygy barada ilkinji gezek 2021-nji ýylyň sentýabryna habar berilipdi. Şondan biraz soň 2021-nji ýylyň noýabrynda Türkmenistan bu guruma synçy agda hökmüne goşuldy. Halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow TDG-nyň döwlet baş tutanlarynyň kengeşiniň Ankara'da 2023-nji ýylyň 16-njy martynda açylan mejlisinde Türkmenistanyň bu guruma basym agda boljakdygyny tasdiklap, nesip bolsa Türkmenistanyny synçy hökmüne derli TDG hakyky agda hökmüne gatnaşjakdygyny anam bildirýär diýipdi. Şonu Berdimuhammedow Erdoğan'ı 22 yıl veri yakından tanıyanlığını aydıp, onun parahatçılık oyuncu Nobel bayrağına hödürlenmeğine kollu bildirdi. Ulu Berdimuhammedow'un TDG Ağdalık Anami Türk kampanyalarının Aşgabatda bakası 1,5 milyard Amerikan dolarına olay 3 tane Ulu Deskan'ın düğünü tutan vaktinin İdiyanına kavat geldi. TDK'nın yazmağına göre Türk kampanyaları 2000-ci yıldan beri Türkmenistan'a bakası 110 milyar 382 milyon 53 bin Amerikan dolarına varavar taslamaları ve işleri yerine getirdi. Bu katnaşık Sapar Murat Niyazov'un hükümetinden milyardlarca dolarlık iş şartnamalarını alan ve Gurbanuly Berdimuhammedow döwründe ulu ýitgi çeken Türk iş ağırlarının iyidini, Türkmen bağlarını elden ideren yerlerine kaydıp geliyenliğini ya da yağdayın önküsünden biraz ütköcüktüğünü işaret etti. Son kıvarlara göre Türk kampanyaları inni Aşgabatyň ulu energiya taslamalarına hem gatnaşjak meňzeýär. Niyaz döwründe Türkmenistanyň Türkiýedäki ilçisi bolup işleýän Nur Muhammed Hanahyň pikirçe bu habarlar Berdimuhammedow'un Ankara bilen siýasy söwda edýänligini aňladýar. Ol bu pikirni Türkiýanyň öz ýurduna gelýän Türkmenistanlylar üçin girden wiza talaby. Türkiýede ýaşaýan türkmen aktivistleriniň käwirini birden deportasiýa edilmegi bilen delillendirýär. Aşgabat bilen Ankara'nın arasında gatnaşyklaryň düýüpli ýetgemek ähtimallygyny ýurdun ykdysady kynçylyklary nukdaý nazarynyň seredýän synçylar hem bar. Merkezi Aziýa boýunça ekspert Bruce Panner'in adatlığı dürlü dövürlerde veren interviyularını aytmağına göre, pandemiya ve dünya iktisadiyetindeki problemler Türkmen resmilerini yağdaylara önküsünden başkası çimeleşmeye getirdi. Hükümetin tas ehlak zati üzgünlüğün öğeler için peyda getirmeyenliğini boyun alan olmalıyıp Panier Türkmenistan'ın odol Türkü Geneş deyilip atlanırlan kurama koşulcuk duvarıdaki havarlara sin veren naydıptı. Onun fikirçe Türkmen yolbaşıları yurdun üzüngölük, bitaraplık siyasetlerini kayıtadan gözden geçiriyar. Yekeliğin mümkün nerliğine göz yetiriyar. Yönü Türk soyun 2024. yılı Türk dünyasının Beyk şahiri ve akıllari Maltumur Prag yeli. Ene u şehirni Türk dünyasının medeni paytaxt deyip ilan etmegine qaramazdan Oktyabr ayında Aşgabatda Qazaq, Qırğız, Özbek, Täjik liderlerinden başqa İranın, Orsiyetin, Ermenistanın, Mongoliyanın ve Pakistanın yolbaşıları yığınansa da Türkiyanın prezidentinin büyüğünansıga gelmezligi tadaga ve ona Türkmen agdalı varıdaki meselenin çözülmeyenliğini ya da yine sona koylanlığını anglattı. Tadaganın 6 noyabrda Bişkekte geçirilen 11. sammitine ne Uli ne de Kiçiberdi Muhammedov'un katnaşmağı. Siyinçilerin pikirçe Türkmenistan'ın herlikçe öz üzüngölük siyasetine ığrarlı olup galiyanlığını görközdi. Bundan başka Aşgabat Oğuzhan'ın Taliban yolbaşılığındaki hükümeti bilen kuruyan iki tarafların hizmettaşlığını siyinçilerin fikrine göre 1990 yılların başında Sapar Murat Niyazov'un prezident, Boris Şeyhmuradov'un dışarı işler ministri olan dövründeki çemeleşmeler esasını devam ettirmeye siyinançiyanı mengdeyar. Türkmenistan ile Oğuzhan'ın arasında 744 kilometre olu serhet olup Aşgabat bir yurdun üstünden Pakistan'ı, Hindistan'ı enerji geçiricilerini kurmak istiyor. Hopsuzluk ve maliye meseleler sebepli sonra kastına alınan taslamaların durmuşa geçeceği gümane kem olsa Hanahun fikirçe Türkmen hakimiyetleri Taliban rejimi bilen hizmettaşlığı serhet hopsuzluğu için peydalanmaya çalışıyor. Şunun bilen bağırlıkta Türkmenistan 2021 yılın Ağustos'unda komşu yurtta olan vakalar vardı dım öz serhedine gelen bozkunları kabul etmen resmi taydan akrar etmesi de Taliban ile geçiriyen gepleşiklerini yığcamlattı. Bu gepleşikler kol çekilen resmi namalar Tadakhan'ın anıklaştırman yazmağına göre iki komşu yurdun özara bekviyetli hizmettaşlığını has üstürmege iterigi verer. Emma Türkmen riyarlıkları 11. sentyavrda Topuk geçircisinin Oğan bölüğününü kurnulun çare, Serhe Davat, Hırat Gaz geçircisinin düğün tutmak davarası Serhe'de eltilen gaz turbolarının iyizini Türkmenistan'ı alınıp kaydılanını varıda çıkan havarlar bilen bağırlıkta övgülü hizmettaşlığın aydılışı yali değerliğini, hünermenlerin aydıp geliyen hopsuzluk, maliye meselelerinin saklanıp galyanlığını ısaret etti. Şol vakitte Türkmen hakimiyetleri Oğuzhan'a satılayan enerji, yangıç serişlerinin nırıkları varada ilatı hiç bir malumat vermeyen komşu yurdun halkına insanperverlik kömöklerini iyi vermeyi devam ettiriyor. Bu yağday yurtta çınlaşan iktisadi kıyınçılıklardan ezir çekken Türkmenistanların arasında karşı reaksiyalar dörediyor. Türkmenistan büyül Maltumulu Prağı'nın 300 yıllığına bağışlanan davaralar arasında dine sevit yurtlarının liderlerinin köpçülüklüğün safar eden yurtlarının biri olman günvatar yurtları ile kuruyan katnaşıklarını hem giyinletmeye çalışan yurt olup görünlü. Yerli siyinçilerin fikrine göre Türkmen ve Amerikan resmilerinin son kaylarda geçiren duğuşlukları Aşgabat'ın uzak güller veri yüzveyiz olayan kıyınçılıklarının sol sahanını hoğa koyverleyen ziyanlı gaz, Türkmen gazının bağları ve sermaye meselelerinin mümkün olan çözgüdünü gözleyenliğini anladiyar. Misal için Türkmen Metruvati Abbasan'ın devlet sekretarının energetika serişteleri oyuncu kömökçüsü Jeffrey Payat ile Sanlul ve Markal geçirilen duğuşluğa salgılanıp Türkmenistan'ın Ehlumumi metan borçnamasına koşulun vaktinden veri Hoğanın üyütlümü oyuncu özsünü alın halkarı borçnamalarını yerine getirmekte kazanan üstünlüklerini yokor bakı berlenliğini haber verdi. Serdar Berdimuhammedov 25. noyabrda Abbasan'ın Montana'dan saylanan senatörü, Abbasan senatının energetika ve Tevii Gaylıklar Komitetinin ağdası Steve Dennis ile geçiren duğuşluğunu Aşgabat'ın enerji eksport uğurlarını diversifikasiya etmek stratejisini durmuşa geçiriyenliğini aytti. Bu elbette Aşgabat'ın Türkmen tebigi gazyny Ýewropa bazarlaryna çykarmak tagallasyna ygrarly bolup galýanlygyny görkezýär. Ýöne geçirilýän gepleşikler denizin Aşgabada gelmeginiň diňe energiýa meselesi bilen baglanýarlygyny, Aşgabat bilen Washingtonyň arasynda gatnaşyklaryň has gowlaşmak ähtimallygyny üns çekýär. Mundan öňki ýyllarda Türkmenistan ABŞ-nyň döwlet departamentiniň ýyllyk hasabatlaryna adam hukuklary boýunça öz boyun alan halkary borçnamalaryny yerine getirmeyen, iňir repressiv, avtoritar rejimli ýurtlaryň bir hökmünü tanqid edilýärdi. Emma muňa garamazdan Washingtonyň Ýewropadaky ýaranlarynyň Rus energiýasyny garaşlylygyny düýüpli azaltmak urunyna görýän çäreleri ýagdaýlaryň üýtgäp başlamagyna getirýär diýip synçylar aýdýar. Mundan öň türkmen gazynyň Ýewropa bazarlaryna çykmagyna Russiýa ýol bermez diýen pikir güýçli bolan bolsa, indi türk prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ın ananjyna görä türkmen tebigi gazynyň Türkiýe we Ýewropa aktarylyp başlanmagy diňe Walt meselesi olup duruyor. The Times of Central Asia neşirinin Türkmenistan'ın Günvatar'ı taraf ediyen geosiyasi üyütlöşüklüğüne bağışlan makalasında çıkarılayan neticeleri göre ABŞ'nın Türkmen iktisadiyetine mahi yatırılmağını hüvetlendirmeye tayyar olmağı. İki yurdun durunuklu ösüş maksatlarına layık geliyen iktisadi, enerji ve infrastruktura taslamalarını bilelikte durmuşa geçirmek mümkünçülüklerini öğrenme ulen Aşgabat her şertlerde bu pursadı hiç bir cahitten elden gidermek hem de Abasa ve onun yaranları ulen kuruyan katnışıklarını dini sunulaştırmaya çalışar. Elbette bir yagdaylarım hakikatta iyi şirinle ne hili olacaktığını gelecek yıllar gör köder.